Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про майбутнє Національної телекомпанії України та перспективи створення суспільного телебачення за нового керівництва. Гостями студії є віце-президент НТКУ Андрій Шевченко та президент Академії української преси Валерій Іванов. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз, як завжди, випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, чекаємо на цікаву інформацію.
Добрий вечір. Розпочну з короткого анонсу. Президент України Віктор Ющенко минулого року заробив понад 62 тисячі гривень. У Криму 18 політичних і громадських організацій виступили проти запровадження недоторканності для депутатів органів місцевого самоврядування. На усій території Ірану відбулися масові антиізраїльські демонстрації. Віктор Ющенко минулого року заробив понад 62 тисячі гривень. У нього є будинок на 618 квадратних метрів та земельна ділянка на 63 тисячі квадратних метрів. При цьому президент не має власного авто. Ці дані з декларації про доходи, яку сьогодні продемонстрував журналістам голова секретаріату президента Олег Рибачук. Прибуток президентської родини сягає трохи більше 214 тисяч гривень, але за кордоном сім'я Ющенка має рахунок на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень та цінних паперів на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Про прибутки старшого сина президента у декларації не йдеться. За словами Рибачука, Андрій Ющенко сам повинен вирішити, чи демонструвати пресі суму своїх доходів.
Згідно закону, президент України подав декларацію. Питання про декларацію Андрія Ющенка, Ліни Ющенка, інших дорослих членів родини Ющенків – це питання, відповідь на яке мають давати самі ці люди. Це не зобов'язує президента робити, без нічого не може робити. Але це їх фактичне право. І тут ми можемо переходити певну межу.
Якби президентські вибори відбулися цієї неділі, вибачте, парламентські вибори, відбулися цієї неділі, 3% бар'єр подолали партія регіонів, блок Юлії Тимошенко, Народний Союз «Наша Україна», Соціалістична партія, Комуністична, блок Володимира Литвина та блок Наталії Вітренко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальний моніторинг та Українським інститутом соціальних досліджень. Із понад 2000 опитаних партію регіонів готові підтримати 20% респондентів, БЮТ – 14%, Народний Союз «Наша Україна» – 12%, соціалістів – 9%, комуністів – 7%, а блоки Литвина та Вітренко – відповідно 5,3% виборців. У Криму 18 політичних і громадських організацій виступили проти запровадження недоторканності для депутатів органів місцевого самоврядування. Як повідомила прес-служба Кримського відділення громадської організації «Наша Україна», до заяви з вимогою переглянути це положення чинного законодавства мають намір приєднатися й інші кримські об'єднання громадян. Детальніше Володимир Притула.
Автори заяви, поширеної у Сімферополі, запропонували партіям включити до своїх передвиборчих програм положення про необхідність скасування депутатської недоторканності, а депутатам місцевих рад добровільно від неї відмовитися. Вони також підтримали внесення президентом України Віктором Ющенком на розгляд Конституційного суду положень чинного законодавства, яке гарантує недоторканність депутатів органів місцевого самоврядування. Проти цього в Криму публічно висловилася лише республіканська організація партії регіонів та її союзники з-поміж проросійських організацій.
Міліція допитала сина президента України в справі про підпал машини ліванського бізнесмена Валіда Арфуша. Як повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, Андрій Ющенко познайомився із братом Валіда Арфуша Омаром у ресторані «Декаданс» у Києві минулого року. Але жодних конфліктів між ними не було, попри такі заяви братів. Юрій Луценко також заявив, що у братів Арфушів, цитую, «темне минуле». За його словами, Генпрокуратура вже більше року розслідує кримінальну справу проти одного із них. В справі про підпал автомобіля розглядають кілька версій. Міністр додав, що до цього злочину ретельно готувалися. Автомобіль Валіда Арфуша, видавця журналу «Папараці», підпалили вночі 30 вересня. Тоді власник автомобіля пов'язав це зі своїми намірами опублікувати у журналі статтю про Андрія Ющенка.
В ефірі новини Радіо «Свобода».
У зв'язку із надходженням коштів від продажу металургійного комбінату «Криворіжсталь» долар в Україні не подешевшає. У цьому переконаний голова секретаріату президента Олег Рибачук. Сьогодні він зазначив, що Національний банк знає свою справу і вже готується до надходжень коштів від компанії «Металстіл», яка у понеділок придбала український комбінат за 24 мільярди 200 мільйонів гривень.
Сьогодні вранці в мене відбулася розмова з представниками Кривоїстали. Приблизно 10 ранку була підписана угода про купівлю-продаж акцій. Ми можемо один одного привітати з тим, що відбулося юридичне. Процес. Представники Кривоїсталі сказали мені про те, що у них залишилася ще одна формальність – це дозвіл антимонопольного комітету, але антимонопольний комітет, за моєю інформацією, готовий піти на зустріч, і Україна може мати кошти найближчим часом.
І до подій у світі. По всій території Ірану сьогодні відбулися масові антиізраїльські демонстрації у рамках щорічного дня солідарності з палестинцями. Цього тижня президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Ізраїль має бути знищений. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн різко засудили заяву іранського президента. Незалежна комісія ООН, яка завершила розслідування зловживань у рамках гуманітарної програми для Іраку «Нафта в обмін на продовольство», готова допомогти країнам, які проводитимуть свої перевірки. Власні розслідування вже почали Сполучені Штати та Швейцарія. Згідно з доповіддю комісії, упродовж виконання програми, хабарі представникам режиму Саддама Хусейна давали понад 2200 компаній на загальну суму 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Це були новини Радіо Свобода. Їх уклав та прочитав Петро Кагуй. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи – майбутнє НТКУ та перспективи створення суспільного телебачення за нового керівництва. Моїми гостями є віце-президент Національної телекомпанії України Андрій Шевченко. Вітаю, пане Андрію.
Добрий вечір.
Та президент Академії української преси Валерій Іванов. Вітаю, пане Валерію.
Доброго вечора.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у програмі. А нашим слухачам нагадую, як завжди, телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, Національна телекомпанія України отримала нарешті нового президента. Ним став колишній керівник телеканалу «Тоніс» Віталій Докаленко. Коментарі фахівців суперечливі, адже, власне, сам пан Докаленко не є такою широковідомою постаттю. Він запевняє, що продовжить курс на створення суспільного телебачення, розпочатий попередньою командою, але відомо, що раніше він був противником самої цієї ідеї. Тож, які справжні наміри нового керівництва, яке майбутнє очікує НТКУ і якими є перспективи створення суспільного телебачення? Ці та інші питання ми спробуємо обговорити сьогодні з нашими гостями. А на початку запитання, так би мовити, для розминки, для визначення загальних позицій учасників програми. Що буде з процесом творення суспільного телебачення внаслідок призначення пана Докаленка? Пришвидшиться цей процес, триватиме так, як досі, чи загальмується? Оберіть, будь ласка, один з варіантів відповіді і максимально коротко сформулюйте свої пояснення одним-двома реченнями. Деталізуватимемо аргументацію далі в програмі. Будь ласка, пане Шевченко.
Суспільне мовлення точно буде, точно на базі державного телебачення. Можливо, не так швидше, як хотілося б декому з нас. Але, за моїми прогнозами, це станеться наступного року, вірогідно, після парламентських виборів. І я хочу бути частиною цього процесу.
І це не залежатиме від того, що призначили зараз саме цього керівника?
Ну, мені здається, вчорашня позиція і Олега Рибачука при представленні, і позиція Віталія Доколенка, і озвучена або почута мною позиція президента, вона показує, що напрямок руху є.
Дякую. Будь ласка, пане Іванов, яка ваша думка?
Ну, на мою думку, на жаль, це тільки напрямок руху. А конкретних дій щодо дійсно переводу державного телебачення на суспільні рейки немає. І от те, що президентом НТКУ стала людина, яка не висувала якісь свої концепції суспільного мовлення, і те, що це сталося саме зараз, свідчить про те, що президент і його оточення, мабуть, вирішили йти на вибори саме з державним телебаченням. І після виборів я не розумію, з чого це саме вони вирішать відмовитися від цього зручного інструменту політичного впливу. Тільки громадський тиск може призвести до того, що вони отямяться і все ж таки суспільне телебачення в Україні буде мати місце. Я підкреслюю, суспільне, а не квазісуспільне.
Дякую, пане Іванов. Власне, тема телебачення і вибори – це та, що лежить буквально на поверхні і одразу спадає на думку, коли говоримо про будь-які зміни, заміни, перестановки, чи то кадрові якісь зрушення в національній телекомпанії. І обов'язково сьогодні вона буде однією з у нашій розмові. А зараз, власне, я хочу нагадати, що ми говоримо не про персоналії все-таки передусім, а про тенденції, що буде з державним телебаченням, з українським телебаченням взагалі.
І я дуже вдячний за цей акцент, тому що насправді, ну, Просто мені здається, і вчорашній день, і сьогоднішній день показав, що дуже важливо відділити мух від котлет. І треба говорити про підходи, про принципи. І можу сказати, наприклад, що вважаю Віталія Доковенка своїм другом, людиною, ну, про яку я знаю з хорошого боку. І тому дискусії про те, що там, скажімо, призначення цього президента, цього керівника компанії означає там крах суспільного мовлення або навпаки його розквіт, ну, мені здається, воно трохи поверхове.
Можливо, але так чи інакше все одно люди говорять різне. Ну, а дійсно, ми спробуємо сьогодні трохи глибше копнути, як це нам вдасться, побачимо. Я для затравки, так би мовити, пропоную дискусійний матеріал саме на тему не персоналій, а тенденцій і як поштовх для роздумів і подальшої бесіди. Отже, слово моєму колезі Сергію Рабовському.
Чи не цілий рік, ще з часу Майдану, українська політична, культурницька і наукова еліта намагається вирішити сакраментальне питання. А що ж робити з українським національним телебаченням? Варіантів вирішення цього питання вистачає. А відповідь на нього, мабуть, полягає у констатації того, що питання поставлене невірно. Адже хіба є зазначений предмет роздраю та рейваху українським та ще й національним, та ще й телебаченням? Хіба наявне там щось посутньо українське? Не за кров'ю, звісно, а за духом. Крім хіба що безсмертної малоросійської шароварщини, хай навіть у вигляді палких депутатських промов. Хіба можна вловити на телебаченні під такою гордою назвою щось від будь-яких, немає значення чиїх саме, національних прагнень? Не забуваємо, що нація – це спільнота вільних людей. Хіба зрештою йдеться про справжнє телебачення, а не про його імітацію, рухомий муляж, чи, як полюбляють казати сучасні французькі філософи, симулякр телевізійного мистецтва. Іншими словами, українськими національними тут виглядають лише кошти платників податків. Це як на споживача, обтяженого, бодай, елементарними знаннями з національної історії та культури. Адже складається враження, що ця історія, у якій було чимало не тільки трагічного, а й грандіозного, такого, що змінювало лице світової цивілізації, та ця культура в її класичних та сучасних формах існують окремо, а державне телебачення в Україні – окремо. Інша країна давно вже зробила б карколомні серіали навколо доль Марка Безручка, Степана Тимошенка, Костянтина Калініна чи Олександра Соколянського. А у сучасній Україні прізвище Калінін, боюся, навіть у інтелігенції асоціюється із всесоюзним старостою часів сталінського режиму. А Тимошенко – це чи радянський маршал, чи пасіонарна опозиційна лідерка. Ні, звичайно, існують у природі часом навіть непогані науково-популярні фільми про того чи іншого персонажа української історії. І ці фільми навіть часом показують. У той час, як практично на усіх приватних телеканалах ідуть російські телесеріали, у кожному із яких ненав'язливо чи просто в лоба проводяться певні політико-ідеологічні настанови, в результаті чого масовий глядач досі живе і, схоже, ще довго житиме у середині російсько-совєтської історії та культури із відповідними наслідками. Іншими словами, проблема не у тому, хто персонально очолюватиме перший канал і буде цей канал суто державним чи суспільним. Проблема у тому, що українське телебачення, і приватне, і державне, має стати українським не тільки за назвою, його місія полягає не лише в інформуванні чи розважанні населення, а передусім у націоформуванні. Бо ж коли цей процес не довести до належного результату, навіщо взагалі було заводитись? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Отже, як бачите, Сергій Грабовський порушує засадні теми, пов'язані з функцією телебачення як такого. Тож, слово вам, шановні гості, для чого справді потрібне, на вашу думку, чи то державне, чи то громадське, чи то суспільне, не в тому справа, але взагалі телебачення в Україні, яким має бути його чільне завдання? Ну, спочатку слово практику, будь ласка, Андрію.
Ну, ми з Валерієм Фелісовичем мали приємність працювати в робочій групі, яка готувала матеріали для секретаріату президента і для президента України з приводу суспільного мовлення. Ми зійшлися на формулі, яка, мені здається, ну, дуже чітко пояснює, про що йдеться. Суспільне телебачення – це телебачення, яке є, належить суспільству. Це не може бути російський варіант, як ОРТ, наприклад, коли це просто бізнес. Друге – це телебачення, яке фінансується суспільством, утримується суспільством. Або через абонентську плату, або через ті чи інші форми бюджетних програм. Третє – це телебачення, яке контролюється суспільством через наглядову раду, через формування програмної політики і незалежної редакційної політики, незалежної від влади. Ось така формула. В українському варіанті, я би сказав, йдеться про набагато простіші речі. Чи українська влада готова на те, щоб на зміну пропагандистській машині прийшов канал, який служив би інтересам суспільства, на якому би право голосу мали всі люди. І ті, хто виграють вибори, і ті, хто їх програють. Мені здається, що зараз влада до цього готова. Питання, наскільки вона швидко зможе цю готовність втілити в реальність.
Дякую. Пане Іванов, чи ви згодні з цим? Я що, якщо суспільство не знає саме, напевне, в чому його інтереси, можливо, отак от просто вислухати там референдумом чи якось думку людей, це не буде найадекватнішим вирішенням?
Звичайно. Тут референдум не підійде, бо населення ще не знає, що таке суспільне телебачення і для чого воно потрібно. Воно тільки чує. Поки що розмова про суспільне телебачення. Відверто кажучи, не поділяю оптимізм Андрія щодо готовності вже влади до впровадження суспільного телебачення. Бо суспільне державне мовлення – це дійсно зручний інструмент. Сьогодні урядовець Високий сказав, сьогодні ж воно в ефірі. Причому з найліпшими, найкращими коментарями. В суспільному мовленні точно такого не буде. Так навіщо владі випускати з рук оцей потужний важіль? Це можна примусити будь-яку владу, в тому числі і нашу владу.
Яким чином треба відпускати, бо якщо вона не відпустить, то заберуть. І заберуть, може, і з пальцями.
Ну, може бути, заберуть, дійсно. І тут влада ще, я не пам'ятаю,
власне, це те саме,
сказав.
Пане Валерію, що ви сказали, що треба примусити. А
да,
ти каже,
да,
заберуть.
Да.
То, а яким чином це може статися?
Тиск. Справа в тому, що на нинішню владу можна тиснути. На щастя, поки що. Я не знаю, що буде через рік, чи можна буде тоді тиснути. Поки що можна. І оце от тиск громадськості, і української, і зарубіжної, це поки що на українську владу впливає. А щодо суспільного телебачення, його завдань, то я бачу, у нас надто політизоване взагалі телебачення, час такий, ми пережили революцію, тому телебачення і взагалі медіа заполітизовані. А взагалі-то українське суспільство, воно складається з багатьох прошарків. Для комерційних каналів багато які з цих прошарків, вони не мають значення, бо вони платонеспроможні чи слабо платонеспроможні. Але це теж український соціум. І цей український соціум теж має право на представлення в мас-медіа і на те, щоб його інформаційні потреби задовільнялися. Наприклад, українська інтелігенція.
Так, власне, на Заході десь саме суспільне мовлення взагалі, чи то телебачення, чи то радіо, якраз і часто і орієнтовано на ту некомерційну частину.
Абсолютно. Вони
населення.
Мають менші рейтинги, можливо, але вони охоплюють всі верстви населення. Наприклад, у нас же ж українська інтелігенція не платоспроможна, але теж хоче дивитися.
Є різна інтелігенція.
Як в зв'язку з цим, Андрію, те, що
значить, не українська.
Я тут буду сперечатися з професором Івановим. Я просто вірю лише в суспільне телебачення, яке є суперпопулярне, суперрейтингове. Я думаю, що ми просто дуже багато говоримо про теоретичні схеми. Давайте запитаємо глядача. Чи він готовий, наприклад, це аргумент, який ми обговорили з новим керівником НТКУ Віталієм Доколенко, чи готовий український платник податків зараз платити абонентську плату за нинішній перший канал в його вигляді? Ну, я розумію, що, можливо, серед нас є певні ентузіасти, які могли б це зробити, їх небагато. Я думаю, що шлях дуже простий. І ми півроку назад, я визнаю, це була наша помилка, ми не змогли донести країні, донести владі, донести глядачу справжню цінність цього. Тому треба почати це зараз. Показати, що ми можемо створити такий продукт, який не дадуть комерційні канали. Краще, сильніше. Я знаю, що саме цей канал має робити такі речі, як трансляція аукціону по Криворіжсталі. Або трансляцію Дня Незалежності. Ну, добре, що, наприклад, комерційні канали, там, скажімо, цього разу, там, умовно, п'ятий канал робив трансляцію конкурсу Криворіжсталі разом з нами, брав нашу картинку, показував це. Але наступного тижня або наступного конкурсу вони, можливо, не захочуть цього робити. Те саме стосується інших великих речей. Отже, мені здається, вихід дуже простий. Створити таку модель, яка буде подобатися кожному українцю, який вважатиме за честь і приємність долучитися до фінансування. Друге, нам треба пояснити, що зараз люди отримують державне телебачення. В бюджет на наступний рік закладено 130 мільйонів гривень.
Гаразд, Андрію, але от те, що казав Сергій Грабовський про націєтворчу функцію телебачення, чи готове суспільство платити, скажімо, за висвітлення якихось проблем національних меншин, чи про якісь культуротворчі. Історичні культуротворчі програми, які за визначенням не є рейтингу. Популярними
рейтингами. Я думаю, що тут дуже точно і тонко сказав Грабовський, що це не повинно стати симулякром. Ну, тому що ми можемо спрофанувати цю ідею насправді в таких обговореннях. Ми повинні говорити про абсолютно фактичні конкретні речі, які будуть приносити людям радість, задоволення і віддачу.
Звичайно,
і користь теж.
Реаліти шоу приносять задоволення певній групі населення.
Я зараз так. Yeah. Звичайно, потрібен освітній продукт. Сильний, класний, потрібні культурологічні програми. Ну, це не самоціль. Не самоціль дотримання квоти культурологічних програм тільки тому, що вони були. Ні, це повинен бути продукт, на який буде попит.
Дякую. І хотів би повернутися до все-таки призначення нового президента НТКУ, не саме акцентуючи на персоналіях, а розрізнити в цьому два аспекти. Перший сам факт, його короткі оцінки вже пролунали, а другий процес, тобто от як це було зроблено. Саме от про цей другий аспект моє наступне запитання. Отже, панове, будь ласка, ваші оцінки того, як це сталося? Швидкість ухвалення рішення, прозорість, відповідність закону та інші нюанси. Пане Іванов, ви так зітхаєте, що вам хочеться одразу дати слово.
Я, відверто кажучи, вважаю, що це був далеко найкращий варіант обговорення і прийняття рішення. По-перше, була задекларована публічність прийняття рішення. Цієї публічності не сталося. Була задекларована роль робочої групи в секретаріаті президента. Робоча група свою роль не зіграла. Було задекларовано, що президент швидко прийме рішення на основі оцих от концепцій суспільного мовлення. Цього не сталося. Просто швидко прийме рішення, і того не сталося. І знов таки, невідомо, що було закладено президентом. Чому він призначив саме Декаленка? Тобто, які були умови призначення? Чому обрана саме ця кандидатура, які дійсно буде наповнення першої кнопки? Це дуже важливо перед виборами. Це взагалі просто дуже важливо. А хто це знає, крім президента і пана Декаленка? Ніхто. І ми можемо говорити про те, що ми рухаємося в бік громадянського суспільства? Та ніколи. Як були авторитарним, так і залишаємося.
Власне, те, що ви кажете, теж такі речі, які одразу впадають в очі кожному, хто на цю проблему погляне. Тому я хочу Андрія Шевченка запитати от той оптимізм певний, що все-таки нинішня влада має таку тенденцію до створення суспільного телебачення. Може, щось таке ви знаєте, чого ми не знаємо, що ті речі, які на поверхні, про які каже пан Іванов, насправді можна на них оптимістичніше поглянути. Адже, така очевидна логічна думка, що гальмується створення суспільного мовлення, воно не так швидко, як обіцяють нам весь час створиться, і це дуже схоже на те, що пов'язано з виборами. Можливо, це не так. Якщо це помилкова думка, я буду дуже радий, але що ви можете сказати з цього приводу, можливо, такого, що не є на поверхні?
Ну, я думаю, от останній рік життя, останні півроку особливо, вони нам показали, що в країні швидко відбуваються ті речі, за яких беруть на себе відповідальність конкретні люди. І це саме стосується суспільного мовлення. Тому я думаю, що цей процес не станеться до тих пір, поки не буде згуртована команда, яка пропише шлях, пройде тим шляхом і створить його. І це саме те, чим збираюся зайнятися я. І просто справді вірю, що ми зможемо зібрати гуртом тих людей, які зараз працюють в третьому секторі, які зараз працюють на різних каналах, які можуть допомогти і практичними порадами, і їх своїми експертними знаннями теоретичними. Звести їх докупи. І той час, який у нас є, а ми розуміємо, що до виборів про суспільне мовлення говорити не доводиться, приділити, присвятити тому, щоб згуртувати цих людей, прописати маршрут, прописати схеми, дорожні карти, слово, яке любить президент України. І після виборів швидко це зробити.
Так, знову ж, це майбутній час. А чому ж до сих
це не майбутній не час, це сьогодення, тому що певні кроки вже зроблені. І вони, на жаль, були дуже рваними, дуже несистемними. Тим не менше, в експертному середовищі зараз вже є присутня, тут в атмосфері висить дуже, дуже велика кількість знань, очікувань, досвіду з цього питання. Інша справа, що це треба буде конвертувати.
На мій погляд, повільно. Відверто кажучи, мені здається, що це помилка третього сектору. Якщо б перші два місяці після приходу нової влади, після помаранчевої революції, був би потужний тиск з метою створити суспільне мовлення. Я певен, таке мовлення у нас вже було. Але третій сектор упустив свій час. І таким чином дав владі оговтатися і, так би мовити, зміцнити. А коли влада міцніє, то для суспільства це, на мій погляд, взагалі гірше.
Ну, і я ще, може, скажу просто про логіку призначення, про логіку президента, як людина, ну, яка була в цьому процесі. І ми знаємо, що справді рішення було дуже затягнуто. Втрати дуже великі за цей час. Це втрати в команді, тому що певна частина людей пішла з каналу. І ще велика частина людей, вона точно піде, тому що за цей час вона перестала вірити.
І ви в цій частині, наскільки я розумію, тепер?
Ну, ми говоримо про різних людей. Друге, у нас зараз під великим ризиком новий сезон, виборчий сезон. І зараз потрібно буде зробити подвиг на зусилля, щоб запустити якісні публіцистичні виборчі проекти, які цьому каналу потрібні як повітря. Тому що хто, як на цей канал, має робити сильні виборчі проекти. Третє – це Олімпіада. Олімпіада, яка буде в лютому місяці, і по якій зараз системних домовленостей немає. У нас вперше за багато років є ризик, що перший канал, ну, не зможе показати Олімпіаду в повноцінному вигляді. Все це можна робити, і тому ми зараз допоможемо Віталію стартувати. Але час втрачений. Це точно можна було цим займатися всі ці два місяці, поки ми з різного боку бралися за цей процес. При всьому цьому, я знаю, що Віктор Ющенко, коли він пропонував цей тріумвірат, Доколенко, Шевченко, Павлюк, тоді, коли він потратив дуже багато годин на розмови, на переговори, на домовленості, він був точно щирий у бажанні знайти таку ідеальну конструкцію. Він був щирий у бажанні об'єднати всіх людей, яким він довіряє, під одним дахом, щоб вони працювали. Інше діло, наскільки це може спрацювати в нинішній НТКУ.
Ще одне запитання все-таки про кадрові і персональні речі, щоб уже в другій частині нашої програми більше про стратегічне знову говорити. І знову ж таки про втрати і відставки. Пане Шевченко, ви пояснили своє рішення подати відставку тим, що хочете надати можливість новому президенту сформувати власну команду. І, як і ми і зараз чули, запевняєте, що він є вашим другом, що готові підставити йому плече. А він, в свою чергу, сказав, що вважає, що ви маєте залишитися віце-президентом.
Я не просто готовий, я підставляю.
Ага. Але він сказав, що ви маєте залишитися віце-президентом. Тобто, можливо, все-таки ця відставка не відбудеться, якщо підставляти плече, і він каже, ні, ну, залишайся, будь ласка, будемо разом далі працювати. І про Павлюка він так само сказав.
Кирило, рішення є, це не кокетство. Відставка відбулася, і рішення тверде і остаточне. І я можу спробувати частину аргументації сказати. Ну, дуже просто. Я справді вірю, що це час, який вимагає персональної відповідальності. Я не вірю в тріумвірати, не вірю там в пари, спайки, зв'язки, пакети. І, ну, щиро кажучи, я думаю, що кожна людина, яка бралася за вирішення кризових завдань, вона знає, що в таких ситуаціях або ти береш на себе всю відповідальність, всі шишки і всі медалі. І ти підставляєш свій лоб, своє чоло під гулі. Або краще не братися.
Так, але я не кажу про тріумвірати. Я кажу, що пан Доколенко сказав, я буду президентом, але хай Шевченко залишається віце-президентом. Це ж уже у кожного своя частина відповідальності.
Знаєте, ті завдання, які стоять зараз перед компанією, ми щойно їх перерахували. Це виборчі проекти, це запуск Євроньюзу, це Олімпіада. Це проекти, які не можна реалізувати з іншого місця, крім позиції президента НТКУ. І тому я думаю, що це речі, які мають стати проектами особисто керівника Національної телекомпанії України. Все, в чому я зможу допомогти в цьому, я зроблю це, я допоможу Віталію. Ми два дні потратили на те, щоб забезпечити цей плавний перехід. Ми вчора я привів Віталія в колектив новин. Це команда, яку ми згуртували. Команда, яка за останні місяці зробила величезний стрибок над головою і показала суперрезультат в ефірі. Ми познайомили Віталія з колективом, люди поставили всі запитання, які хотіли. Я їм сказав дуже просту річ. Друзі, всі, хто бачить своє майбутнє на цьому каналі, працюйте. Це Віталій, це друг, ми допоможемо. Глядач не повинен бачити чорний дірок в ефірі.
Дякую, пане Іванов, хвилина до випуску новин. Тому
я вважаю,
ваше
що
за
тут дійсно прийшла нова команда топ-менеджменту, і рішення Андрія було повністю правильне. Ця команда має показати себе. Я бачу тільки один великий мінус. Тому що той процес реформування НТКУ, процес конче необхідний, він перерваний. І це дуже і дуже погано. І от ті старі кадри, які звикли працювати по-старому, вони зараз на коні. Це погано.
Дякую і нагадую, що це «Вечірня свобода». Тема її сьогодні – майбутнє НТКУ та перспективи створення суспільного телебачення за нового керівництва. В гостях у програми віце-президент НТКУ Андрій Шевченко та президент Академії української преси.